Huhtikuun Uusitie-lehdessä oli kolumni, jonka oli kirjoittanut Esko Mäkisoini, ja sen otsikko oli Ihme parantumisia, ja nyt me kuullaan tämä kyseinen kolumni kokonaisuudessaan, koska lehteen ei kaikki mahdu, niin nyt me kuullaan ihan täytenä versiona Esko Mäkisoinin lukemana se.
Minä kärsin lapsena hirveistä migreenipäänsärystä. Päänsäryn alkaessa minulla oli sellaisia tuntemuksia, joista aina tiesin, että migreeni oli tulossa. Päänsärky oli niin kova, että minun piti maata pimeässä huoneessa sängyssä liikkumattomana. Äitini asetteli kylmällä vedellä kasteltuja pyyheliinoja otsalleni ja huolehti siitä, että viereisessä huoneessa ei ollut melua. Pienikin ääni sai aikaan sellaisen tunteen kuin pää räjähtäisi. Lopulta migreeni aina laukesi siihen, että aloin oksentaa. Ollessani vähän toisella kymmenellä, mutta kuitenkin vielä alle rippikouluikäinen, vanhempamme veivät minut ja sisarukseni rukouskokoukseen kirkkoon. Papin esitettyä alttarikutsu, minäkin kävelin kirkon käytävää papin eteen ja polvistuin siihen alttarikaiteen viereen. Kerroin papille migreenistäni ja pyysin, että hän rukoilisi minun puolestani. Pappi rukoili ja todennäköisesti laittoi kätensä minun pääni päälle. En muista, mitä hän rukouksessa sanoi, eikä minulla ollut minkäänlaista tuntemusta siitä siinä hetkessä eikä sen jälkeen. Mutta se kokemus, mikä minulla on, on, että tuon rukouksen jälkeen minulla ei ole ollut migreeniä. Migreenistä parantumiseen minulla ei ole mitään muuta selitystä kuin se, että Jeesus paransi minut. Viime aikoina olen saanut kokea, että Jeesus on pikkuhiljaa alkanut parantaa minua paljon vaikeammasta asiasta kuin migreeni. Hebrealaiskirjassa, sen 12. luvussa 15. jakeessa, meitä varoitetaan katkeruudesta, kun siellä sanotaan, että ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Se tuska, mitä katkeruus voi saada aikaan ja on minussa saanutkin, on paljon tuskallisempaa kuin lapsuudessani minua vaivannut migreeni. Katkeruudesta vapautumisessa ja siitä paranemisessa minut on viety pienelle paikalle. Ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa, että minä olen ollut katkera mies. Edesmennyt isäni oli kirjoittanut Raamattuunsa seuraavat sanat. Syyllisyyden myöntäminen avaa armon virrat. Tämä ajatus ei ollut minun isäni keksimä. Jaakobin kirjeissä 5. luvussa 16. jakeessa meitä opetetaan synnin tunnustamisesta näin. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Täällä ajassa me joudumme kärsimään sairauksia ja monenlaisia kipuja. Synninkään suhteen me emme ole täällä vapaita, mutta kuitenkin Jeesuksen omin armahdettuja. Kerran koittaa se päivä, jolloin me saamme olla 100% terveitä ja vapaita myös kaikesta synnistä. Tuohon olotilaan me pääsemme kerran taivaassa.
Kiitos Esko. Tämä kyseinen tekstihän löytyy siis edelleen tuolta uusitie.com-sivuston kautta, ja sieltä kun etsii otsikolla Ihme parantumisia, niin sieltä löytyy, ja toki siellä on lisääkin kolumneja. Onko Esko sullakin lisää kolumneja siellä kyseisellä sivulla?
Joo, siellä on yksi aikaisemmin kirjoitettu, se taisi olla ihan, olisikohan ollut tämän vuoden ensimmäinen tai toinen kolumni, ja nyt sitten varmaan tuossa syksyllä on vielä tulossa yksi.
Nyt kun sä luit tämän ääneen itse tässä ja sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut tämän ja tämä on julkaistu, niin sä sairastit myös koronan, niin miltä tämä sun oma kirjoitus tuntuu sen kyseisen tapahtuman jälkeen? Onko tästä teemasta avautunut sulle jotain uutta?
Se korona oli mulle aika kova kokemus. Olin ollut ulkomailla työmatkalla ja sitten palasin lentäen Helsinkiin. Siellä oli koronatestit ja sitten täällä kotipaikkakunnalla 3 päivän päästä toinen testi, missä sitten vasta tuli ilmi, että mulla on korona. Sain sen koronan Tikkurilasta lähteneessä paikallisjunassa, kun siihen sattui sitten 2 juopunutta nuorta miestä. Selän taakse ja he oli sairaita ja yski ja pärski siinä mun takana yhden asemaväliin ja siitä se mulle sitten tuli. Sitten kun se korona iski päälle oikein rajuna, niin siinä meni ensimmäiset pari viikkoa, sillä, että se on aika sumusta aikaa. Siitä ei oikein muista muuta kuin paistanut tuohon aamupalapöytään ja sitten olisiko 3-4 aikoin iltapäivällä ollut iltaruoka ja se kaikki muu meni sitten enempi tai vähempi nukkuessa ja sängyssä, että mun voimat lähti ihan totaalisesti. Ja kun siinä oltiin sitten 2 viikkoa näin menty, vaimoni mua siinä hoiteli, niin sitten myös hän sairastui siihen, mutta hänelle tämä sairaus oli paljon lievempi, että se oli vaan niin kuin semmoinen paha lyhyt flunssa, joka tuli ja meni. Mutta mulla meni siinä 5 viikkoa kaikkiaan ja enkä ole sitten vieläkään ihan 100-prosenttisesti palautunut, että ehkä keuhko olisi vähän semmoinen raskas olo, mutta kumminkin tässä on nyt sitten jo 2 viikkoa pystytty olemaan töissä. Mutta oli se semmoinen raju pysähdys. Ja se, mitä siinä, niin kuin, jos ajattelen tuota kolumnia, minkä kirjoitin silloin aika ennen tätä koronaa, ja että mitä siinä koronan aikana sitten koin, niin mulle ei tullut siinä mitään pelkotiloja eikä semmoista ahdistusta liittyen siihen koronaan. Mutta mun voimat oli ihan nollilla, että kun joskus kun nousin ylös, niin saatoin katsella sukkiani lattialla 10 minuuttia ja jotenkin esineen miettiä, että noin sukakki pitäisi jotenkin saada jalkaan, mutta ei vaan sitten oikein ollut sitä voimaa. Että aika nopeasti ihmisen kunto voi alas mennä. Ja ennen tähän koronan sairastumista, niin tietyssä mielessä on ollut semmoinen elämän jakso, että on henkisesti ja hengellisesti ollut välillä aika raskasta. Ja sitten kun tämä korona tuli, niin tietyllä tavalla niin täys pysähdys elämään. Mutta sen pysähdyksen aikana mä sain kokea jotain sellaista, mitä en niin syvällisesti ollut koskaan kokenut. Ja se oli mulle kyllä valtava siunaus. Että en haluaisi tätä sairautta koskaan kokea uudestaan, mutta se siunaus, mikä siihen kätketty on, se oli mulle iso asia.
Mikä se oli? Mitä voitko avata?
Joo, no se siinä sitten, kun hiukan alkoi sen verran voimat palautua, että pystyi vähän raamattua selailemaan, aluksi kun ei ollut siihen voimaa, niin Sandy sitten tuossa vierellä lueskeli hyvitä jakeita, mutta sitten kun aloin sitten vähän voimistua, niin mulle avautui semmoinen uusi näkymä siitä, että meillä on hellä, lempeä ja ihana taivaan isä, joka rakastaa meitä ehdoitta. Nuo 3 sanaa, hellä, lempeä ja ihana, on sellaisia adjektiiveja, jotka ei aikaisemmin oikein mun suuhuni sopinut. Ehkä niitä sanoja on joskus tullut yritettyä sopernella omalle rouvalle jossain hetkessä, mutta se, että olisi näin sanonut taivaan isästä, niin se tuntuu minusta oudolta. Jotakin ne sanat ei niin kuin rekkakuskin suuhun sopinut. Mä ajattelin, että ne on enempikin niin kuin naisten sanavarastoa. Ja, mutta sitten kun sinä raamattua lueskelin, niin mulle avautui tämä näköala. Ja mistä me voimme tietää, että meidän taivaallinen isämme on hellä, lempeä, ihana, täynnä rakkautta meitä kohtaan. Niin siellä Jesajan kirjan 40. luvussa, 11, sanotaan näin. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa, kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Kun mä sitten vertasin tätä suomalaista raamattua mun englanninkieliseen, niin jotenkin siinä englantilaisessa käännöksessä tämä asia sanotaan vähän syvemmin, kun siellä sanotaan, että hän kantaa heitä lähellä sydäntään ja johtaa heitä hellästi. Ja kun taivaan isä näin kantaa imettäviä, niin hän kantaa myös imeväisiä, meitä kaikkein heikompiakin lampaita. Ja silloin me olemme maailman ihanimmassa ja turvallisimmassa paikassa. Me olemme taivaan isän käsivarren ja sydämen välissä. Ja niissä käsivarsissa me saamme olla kuin pienet lapset. Ja Jeesuksen sydämen halu meitä kohtaan on tietysti se, että me oltaisiin kuin pienet lapset. Kun siellä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja siinä koronasairasvuoteella sitten aloin miettiä tätä kohtaa, kun Jeesus näin sanoi, että mitä se voisi tarkoittaa, kun Jeesus sanoi, että lasten ja imeväisten suusta, kun eihän imeväinen osaa edes puhua. Mutta se pieni vauva ei osaa myöskään laskelmoida, vauva vain on. Ja näin sitten ymmärsin, että näin Jeesuskin varmaan haluaisi meidän olevan, että me luottisimme häneen, niin kuin pieni vauva luottaa äitiinsä ja isänsä, että me laitettaisiin luottamuksemme Jeesukseen niin, että me ei laskelmoitaisi. Ja sitten kun ajatellaan sitä sanaa lempeys, niin kun suomalainen raamattu sanoo, että siellä Jeesus sanoo, että oppikaa minusta, minä olen nöyrä ja hiljainen, niin englantilainen käännös sanoo se mun mielestäni kauniimmin, kun siinä sanotaan, että oppikaa minusta, minä olen nöyrä ja lempeä. Ja lempeän sylissä on ihana olla, siinä ei tarvitse ihmisen pelätä. Ja jotenkin siinä sen koronamyrskyn keskellä sitten se ajatus, että olimmepa me terveitä tai sairaita, haavoittuneita tai eheytyneitä, onnistuneita tai epäonnistuneita, olipa meidän elämämme tilanne mikä tahansa, niin Jeesuksen omina Isä kantaa meitä hellästi lähellä sydäntään. Ja tämä oli mulle semmoinen valtavan suuri löytö. Tietysti sitten se toinen asia, mikä siinä oli se, että kuinka paljon Jumala on antanut meille lupauksia pyhässä sanassaan. Ja se, että ne on kaikki voimassa tänään 100% meille jokaiselle. Siinä tietysti sitten sen sairauden aikana, kun sitä toivoo, että tästä voisi parantua ja päästä taas jalkeille, niin sitten kun niitä meidän Herramme antamia lupauksia läpi lueskeli sekä vanhasta että uudesta testamentista, niin siellä Jesajan kirjassa oli yksi tällainen lupaus, joka mua paljon rohkaisi, kosketti. Olisin varmaan lukenut kymmeniä kertoja läpi, mutta ehkä vähän kiireessä ja elämän menossa. Ja nyt kun oli joutunut totaalisesti pysähtyä, niin sitten tämä jae jotenkin mua kosketti, kun siinä sanotaan, että Jesaja 61:1-3. Herran henki on minun päällä, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan, masentuneen hengen sijaan. Ja kun sitten hypätään sieltä vanhasta testamentista uuteen testamenttiin, niin siellä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa meille kerrotaan, kuinka Jeesus meni Nasaretin synagogaan, otti sen kirjakäyrän ja luki sitten tuon Jesajan kirjoittaman tekstin ja sanoi, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvienne kuullen. Ja se, että Jeesuksen rakkaus meitä kohti on niin valtavan suuri, että pelastuksen lisäksi Jeesus haluaa jo tässä ajassa tuon Jesajan paikan mukaan sitoa niitä särkyneitä sydämiä, vapauttaa vangittuja ja kahlehdittuja, lohduttaa kaikkia murheellisia, antaa juhlapäähineen iloöljyä ja ylistyksen vaipan. Ja se on jotain valtavan suurta. Ja tätä mä uskon, että Jeesus haluaa tehdä elämässä jo tässä ajassa, koska jos me ajatellaan sitä, että kun päästään kerran armosta taivaan kotiin, niin siellähän kukaan ei enää tarvitse lohdutusta, kun siellä ei ole murheellisia. Mutta kun Herra tässä sanoo, että lohduttaa kaikkia murheellisia, niin mä uskon, että se tarkoittaa tätä aikaa täällä maan päällä, että pelastuksen lahjan lisäksi Jeesus haluaa olla tätä tekemässä. Tähän se haluaa sitoa särkyneitä sydämiä, vapauttaa vangittuja ja kahlehdittuja, lohduttaa kaikkia murheellisia, antaa juhlapäähineen iloöljyä ja ylistyksen vaipan. Näitä Raamatun jakeita, kun siinä koronavuoteella sitten selailin, niin jotenkin ymmärsin sen uudella tavalla, että kuinka Jumalan sana on meille kuin rakkauskirje. Sitä lukemalla me voimme sitten saada tuntea Jeesuksen sydämen sykkeen. Ja tämä oli mulle semmoinen suuri kokemus siinä niiden viikkojen aikana.
Sanoit, että nämä sanat hellä, lempeä, ihana, niin ne on sellaisia, mitkä ei ehkä ihan täysin rekkakuskin suuhun ole aikaisemmin sopinut, mutta nyt kuulostaa siltä, että sähän saat lukea Raamattua taas niin kuin ihan uudelta pohjalta vähän ja avautuu sulle varmasti aivan eri lailla, kun miettii lukiessaan nimenomaan näitä sanoja, ihan mitä tahansa sieltä lukee, niin hellä, lempeä, ihana sanoja miettii. Mutta miten sun arjessa sitten? Ootko sä alkanut käyttämään näitä sanoja? Onko vaimo huomannut?
No on se tainnut. Että jotenkin, tietysti kun tämä elämä on semmoista, tai kristityn vaellus, että kun nousee ylös ja ottaa askeleen, niin sitä helposti kaatuu mahallensa, ja kun nousee ylös, niin kaatuu takapuolellensa, että ei tämä nyt aina niin auoista ole, mutta kyllä mä oon huomannut, että jotain mun sydämessä tapahtuu tuona aikana, ja ainakin tällä hetkellä, ja toivon, että tämä jatkuisi, mulla on semmoinen sydämen halu, että ei tulisi niin helposti oltua niin kriittinen ja semmoinen tuomittavainen ja muita arvosteleva, että voisi mieluummin käyttää näitä sanoja, mitä Raamattuun on meille pantu. Ja sitten jos ajatellaan Jeesusta, että hän itsestään sanoi, että hän on lempeä, niin näin niin kuin inhimillisellä mittarilla mitattuna voisi ajatella, että en tiedä onko näin sopiva sanoa, mutta voisi nyt sanoa, että Jeesus oli tosi mies. Mutta hän kumminkin sanoi itsestään, että hän on lempeä. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että tässä menisi niin kuin kaikki asiat jokin semmoiseen sekamössöön. Jeesus oli sitten kuitenkin pyhä ja hänellä on nolla toleranssi syntiä kohtaan, mutta 100-prosenttinen hyväksyntä ja rakkaus katuvaa syntistä kohtaan. Jos me ajatellaan sitä, kun Jeesus siellä oli temppelissä ja otti ruoskan ja heitti ne rahavaihtajien pöydät ylös alasin ja tyhjensi koko temppelin, siinä me nähdään Jumalan pyhyys. Mutta sitten Jeesus sanoi itsestään, että hän on lempeä. Niin kyllä se varmaan niin on, että millä me itse me ruokimme, niin se sitten tavallaan meitä niin kuin alkaa meissä vaikuttaa. Ja jos me katsellaan televisiosta kaikki sonta, mitä sieltä tulee yötä päivää, varmasti se vaikuttaa meidän ajatusmaailmaan. Mutta sitten jos me ruokimme itseämme Jumalan sanalla, niin mä uskon, että Jumalan sana sitten vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Sitten ajatellut niin, että jos Jeesus sanoi itsestään, että hän on lempeä, niin ehkä siinä sitten me suomalaiset miehetkin voitaisiin sitä rukoilla, että Jumala voisi meitissäkin vaikuttaa hänen tahtonsa mukaista lempeyttä.
En tiedä, huomasitko itse vai onko tämä nyt vaan mun aivot, jotka toimii tälleen, mutta jos mä ajattelen näitä sanoja hellä, lempeä, ihana, ja sitten sulla luki tässä kolumnissa, että syyllisyyden myöntäminen avaa armon virrat. Niin näissä molemmissa yksi asia, mikä näistä nousee ainakin mulla mieleen, on se, että jos sä myönnät, että sä oot hellä, lempeä, niin sä tavallaan, ainakin joissakin piireissä ajatellaan, että sä oot heikko. Ja näinhän se on myös joissakin piireissä ajatellaan, että jos sä myönnät oman syyllisyyden, niin ajatellaan, että sä oot heikko. Ainakin tällainen mielikuva on.
Joo.
Ootko sä huomannut näiden kahden yhteyden tässä?
Joo, koska silloin ihminen jotenkin joutuu niin kuin myöntämään sen epäonnistumisensa, niin voi tulla se vähän heikkoinen leima. Mutta sitten vapaus on niin suuri asia, että jos pannaan niin kuin vaaka kuppiin, että toisessa kupissa on se, että sä saat olla vapaa, ja toisessa on sitten se niin kuin se, tai jos mä sanoisin näin, että se vapaus on heikko, niin kuin heikkous, että mä on mieluummin heikko ja vapaa kuin vahva ja vankilassa oman pääni sisällä. En tiedä, osasinko tätä oikein kuvata, mutta se vapaus on äärettömän suuri lahja. Ja jos meillä koko ajan on jotain asioita, jotka meitä painaa, ja tiedetään, että näin ei ole oikein, niin katkeruus tai joku synti tai mikä ikinä se onkin, niin eihän me silloin olla vapaita.
Tässä kolumnissa sä puhuit siitä, kun sä paranit migreenistä. Näinhän ei aina ole, että jos rukoillaan, niin se automaattisesti tapahtuu. Tästä oikeastaan keskusteltiin osittain tähänkin liittyen, kun Elämä satuttaa -jutussa viikolla 25 Raamattua vain ekstrassa, joka löytyy avaimia.net-sivustolta, kun Elämä satuttaa -otsikolla. Mutta minkälaisia ajatuksia se sussa herättää, että eihän näin ei tapahdu aina?
Se on totta. Jumalan tieto on niin paljon korkeampia. Ja elämässä jää paljon miksi-kysymyksiä, ja niitä on myös jäänyt munkin perheessä. Mun vaimon sisko kuoli keski-ikäisenä syöpään, ja sitten kuoli mun vaimon veli syöpään. Ja myös täällä Suomessa meidän suvussa on ollut monenlaista sairautta, jota Jumala ei ole parantanut. Ja ellei ihmettä tapahdu, niin ei varmaan tässä ajassa paranna. Ja se, että miksi Jumala parantaa yhden ja toista ei, niin siihen mä en osaa vastata. Toista kautta voisi tietysti ajatella niin, että jos Jumala aina meidät parantaisi, niin edettäisikö me täällä sitten 200 vuotta vai 250 vuotta. Että kyllähän se elämän realiteetti on se, että mitä vanhemmaksi me tullaan, niin yleensä se sairauslista sitten vaan kasvaa. Mutta niitä sielun haavoja ja sellaisia elämän aiheuttamia kraateja, niin mä uskon, että Jeesus haluaa niitä parantaa. Niin kuin hän sitten joskus armossaan parantaa myös ihan fyysisen sairauden. Ja joskus Jeesus parantaa fyysisiä sairauksia niin, että hän käyttää siinä lääkäreitä. Ja kun Jumala on armossaan antanut ihmisille viisautta niin, että he on pystynyt näitä hoitomenetelmiä kehittämään. Ja sitä kautta on saatu paljon apua. Että kuinkahan moni vaikka 300-400 vuotta sitten kuoli automaattisesti umpisuolen puhkeamiseen. tänään se pystytään lääketieteellisesti hoitaan. Jeesus voi parantaa ihmeen kautta tai käyttää siinä lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Ja sitten on niitä tilanteita, että Jeesus ei aina paranna. Ja senkin ihan varmaan lopulta rakkaudessaan hän sallii. Ja se niin on, että tässä ajassa me ollaan loppuun asti. Meillä on meidän vainosuutemme ja me olemme armahdettuja syntisiä vasta kerran taivaassa, kun alkaa se karitsahään juhla. Niin siellä me ollaan täysin vapaita synnistä ja sairaudesta. Tuolla ilmestyskirjassa on se kauniisti kuvattu, kun siellä sanotaan, että ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole satuttava heihin, eikä mikään helle. Se vasta on sitten siellä taivaassa, kun me päästään siihen olotilaan, että sitten ei enää ole kyyneleitä, eikä sairautta, eikä vilua, eikä nälkää. Mutta tämän maisen matkan, minkä Jeesus on meille antanut, niin sen aikana hän meitä sitten käsivarsillaan kantaa kohti sitä juhlaa, missä sitten vajavainen loppuu ja täydellinen alkaa.
Kiitos, ja mä antaisin semmoisen vinkin, että kirjoita seuraava kolumni näillä hellä, lempeä, ihana sanoin teemoilla.
Mitäs jos se lähti, ei hyväksytä sitä?
No, julkaistaan sitten jossain toisessa lehdessä.
Täytyy koittaa, siinä voisikin olla hyvä idea.
Kiitos paljon, Esko.
Kiitos.